Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Luontaistalouden ajoista ei ole vielä kauhean pitkä aika. Tämän huomaa vaikka siinä, miten suomalaiset arvostavat palvelujen vaihtamista rahan sijasta tavaraan. Jos pyydät kaveria muuttoavuksi koko viikonlopun ajaksi 20, kyseessä on kaverin aliarviointi. Mutta jos annat palkaksi 15 euroa maksavan pullon viskiä, kaveri tuntee tehneensä jotain jaloa parhaalle ystävälleen. Luontaistalous elää myös kielessämme. Asiat maksavat yhä maltaita, mansikoita ja hunajaa. Kaikki harvinaisia ja vain kovalla työllä syntyviä tuotteita. Yhdistyessään muihin luonnontuotteisiin tämä luontaistaloustieteellinen ajattelu tuottaa upeita lauseita, niin kuin nyt vaikkapa tämä Savon Sanomien kesäkuinen otsikko.
Viikon sitaatti.
Uudet potut maksavat mansikoita. Kuulijanimimerkkimme Muumaa Mustikka riemuitsee savolaisille näin. Enää eivät oravannahat käy savolaisilla maksuvälineenä, kun uudet potut pitää maksaa mansikoilla. Jos ihmettelette moista nälvimistä, niin ilmiön nimihän on tietysti se, että siinä kuulijamme maksaa savolaisille potut pottuina. Tänään perjantaina 9. syyskuuta tulee kuluneeksi tasan 2 vuosikymmentä siitä, kun Tadžikistan irtaantui Neuvostoliitosta ja itsenäistyi. Kyllähän joka maalla nimittäin pitää oma valtio olla, senhän sanoo järkikin. Itse asiassa kansakunnan idean keksi saksalainen filosofi Johann Gottfried von Herder vasta 1770-luvulla. Siihen asti valtioiden olemus oli perustunut hallitsijasukujen toimiin, mutta Herder keksi idean orgaanisesta kansasta, joka sitten muodostaisi yhden valtakunnan. Herderin ajatukset kumpusivat romantiikan ajan uusista ideoista, yksilöllisen ihmisen tunteen ja identiteetin korostamisesta. Mikään ikivanha juttu ei siis ole kyseessä. Suomessakin sanan valtio kehitti suomalaisuusmies Paavo Tikkanen vasta vuonna 1846 sanan valta pohjalta. Kieli on yksi kansan tunnusmerkeistä. Tadžikeilla ja maassa asuvilla uzbekeilla on oma maa ja oma kieli, tadžikin kieli. Mutta maailmassa on myös kansoja ja kieliä, joilla ei ole omaa valtiota. Yksi suurimpia näistä on jidis, juutalaisten oma maailmankieli. Mutta eikö juutalaisuus ole uskonto eikä etninen kansa? Juutalaisten historiasta pyörii kahdenlaista tarinaa. Suurin osa on sitä mieltä, että nykyään kaikkialla maailmassa asuvat juutalaiset ovat aikoinaan Palestiinassa asuneiden juutalaisten jälkeläisiä, jotka roomalaisten pakkosiirrot, legendaarinen diaspora, levitti sinne sun tänne. Tel Avivilainen historian tutkija Shlomo Sand taas on esittänyt, että diaspora on myytti, joka syntyi 1800-luvulla perustelemaan juutalaisten oman valtion perustamista Palestiinaan. Mutta mikä jiddis on? Milloin se syntyi? Miksei hebrea riitä? Onko ei-juutalaista jiddissiä? Juutalaisen kulttuurin tutkimuksen dosentti Simo Muir tuo valoa pimeyteen.
Hyvää päivää juutalaisen kulttuurin tutkimuksen dosentti Helsingin yliopiston maailmankulttuurin laitoksella Simo Muir. Miten sanotaan hyvää päivää jiddisiksi?
Sholem aleichem, ja siihen vastataan aleichem sholem.
Jiddissiä puhuu tällä hetkellä arviolta 2 miljoonaa ihmistä maailmassa. Missä jiddissin puhujat asuvat?
Jiddissin puhujat asuu oikeastaan ympäri maailmaa. Nykyisin suurin osa jiddissin puhujista asuu Amerikassa. New York ja sen esikaupunkialueet on oikeastaan se, missä on eniten jiddishin puhujia, mutta sitten muuten näitä keskuksia voisi sanoa Antwerpen, Lontoo, Melbourne, Buenos Aires, Mexico City. Tietysti tämä kehitys oli alkanut jo ennen sotaa, että Amerikan juutalainen yhteisö oli jo aika suuri johtuen näistä siirtolaisuudesta, joka alkoi 1880-luvulla siihen suuntaan, niin Amerikassa oli hyvin huomattava jiddishin kielinen väestö jo ennen toista maailmansotaa.
Sota teki tehtävänsä hyvin tuhoisasti, eritoten jiddisin puhujien keskuudessa.
Joo, tämä pitää kyllä paikkansa, että nämä luvut vaihtelee usein. Puhutaan noin 11-16 miljoonasta jiddishin puhujasta. Sanotaan iso eurooppalainen kieli ja suurin osa jiddishin puhujista asui silloin Puolan alueella. Valtaosa Puolan juutalaisista oli jiddishin kielisiä, 3 miljoonaa. Sitten Neuvostoliiton, Ukraina, Valko-Venäjä, niin huomattavia jiddishin kielisiä yhteisöjä. Ennen toista maailmansotaa valtaosa juutalaisista oli askenaasijuutalaisia ja heillä oli tämä jiddishin tausta.
Ja tässä päästään siihen, että mehän olemme oppineet, että jokainen kansa puhuu omaa kieltään ja asuu omassa valtiossaan, jonka ympärillä on rajat, jotka erottavat nämä kansalaiset ja oman kielensä puhujat muista kansoista ja muista kielistä. Mutta jiddishia puhutaan siellä sun täällä. Mikä on jiddishin puhujien isänmaa?
Jiddish on ollut aina juutalaisen diasporan hajannuksen kieli. Se on oikeastaan tämmöinen yleiseurooppalainen kieli ennen nykyistä rajatonta Eurooppaa.
Tavallaan sen isänmaa on juutalaisuus.
Se on juutalaisuus. Tietysti se on ollut juutalaisen kansan kieli ja nimenomaan Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan juutalaisten kieli. Kun taas sitten Espanjasta kotoisin olevien sefardien kieli on ollut judesmo tai ladino, joka pohjautuu enemmän espanjan kieleen.
Milloin tällainen kieli kuin jiddis on syntynyt, siis uskonnon tunnustajien kesken leviävä kieli?
Uskotaan, että se on syntynyt noin 1000-luvun molemmin puolin. Et siinä vaiheessa, kun entisestä Babylonian alueelta juutalaisia on tullut Eurooppaan, Euroopassa oli tietysti jo Rooman aikana joitakin juutalaisia yhteisöjä, mutta sanotaan, että jiddish olisi syntynyt nimenomaan näiden Lähi-idän alueelta tulleiden juutalaisten keskuudessa siinä 1000-luvun paikkeilla.
Missä?
Reinin laakso ja Tonavan laakso. Jiddishin pohja on sen ajan Keski-Ylä-Saksan murteissa. Ei oikeastaan ole yhtä sellaista murretta, mistä jiddish olisi suoraan, vaan siinä on havaittavissa eri murteiden vaikutusta ja siinä mielessä sitten on katsottu, että se on Reinin ja Tonavan välimaastossa.
Miksi tällainen kieli kuin jiddish on sitten 1000-luvulla syntynyt?
Se on tietysti ihan hyvä kysymys. Juutalaisethan siinä vaiheessa, tai oikeastaan jo melkein 1000 vuotta aikaisemmin, he ei enää puhuneet hebreaa arkikielenä. Lähi-idässä juutalaiset puhui arameaa, Babylonissa arameaa. Se oli tämmöinen yleinen sivistyksen ja kanssakäymisen kieli. Seemiläinen kieli, kuten hebreakin. Ja sitten kun he tuli Eurooppaan, niin he omaksui sen ajan yleisen kielen, mikä on ollut saksan. Kielisillä oli tietysti saksa ja juutalaisia asui myös Ranskan alueella ja osa heistä omaksui sen ajan ranskan kieltä ja latinan eri variaateja. Mutta se, että miksi nimenomaan saksan kielestä sitten syntyi tämmöinen niin pysyvä suhde juutalaisuuden kanssa, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Koska juutalaiset veivät mukanaan tämän kielensä, kun he siirtyvät itäänpäin pois näiltä saksankielisiltä alueilta slaavilaiskielten vaikutuksen alaisuuteen.
Sitten kun he muuttivat itään, niin he eivät enää sulautuneetkaan paikalliseen väestöön, vaan pitivät sen oman kielensä, jossa sitten alkoi muodostua jiddis.
Myös siellä saksankielisillä alueilla niin juutalaiset eli tietysti uskontonsa ja tapojensa vuoksi niin erillään usein. Ja usein heidät myös suljettiin gettoihin. Siinä mielessä ei voi oikeastaan sanoa, että he olisivat sulautuneet kielellisesti kylläkin, mutta ei niin paljon kulttuurisesti. Et siinä on tietysti ollut erilaisia aikoja, että välillä ollaan oltu vapaampia ja esimerkiksi keskiajan tämä jiddishin kielinen runous on hyvin samankaltaista kuin ajan trubaduurilaulut ja runous. Itä-Euroopassa heidän elinkeinoaan oli siinä mielessä rajoitettu, että he ei saaneet omistaa maata, mutta he olivat paljon kyllä kanssakäymisessä paikallisen väestön kanssa, vaikka he asuivat omilla kaduillaan ja omissa kortteleissaan. Et siinä mielessä juutalaiset eivät ole mitenkään eläneet umpiossa, että kanssakäymistä on ollut hyvinkin monella tasolla.
Jiddis on siis kieli, joka liittyy uskontoon, juutalaisuuteen. Eikö hebrea tämä kieli, jota Israelissa puhutaan, joka on siis juutalainen valtio? Mitä eroa, mikä suhde on hebrealla ja jiddisillä?
Jiddishin kielisiä termejä käyttäen hebrean kieli on Loshen Kodesh, eli pyhä kieli. Eli se on näiden pyhien kirjoitusten, Tooran ja osittain Talmudin kieli. Ja uskonnonharjoituksen kieli, kun taas jiddish on mameloshen, eli äidinkieli, se on se kieli, mikä on ollut yleinen puhekieli ja juutalaisia sillä tavalla yhdistävä kieli, arkikanssakäymisen kieli. Tietysti jiddish nykyisin saattaa liittyä hyvinkin läheisesti määrättyjen uskonnollisten ryhmien uskonnon harjoittamiseen, mutta liturgian kieli ja pyhien tekstien kieli on hebrea. juutalaisissa yhteisöissä, niin etenkin miehet suurimmalla osalla on ollut heprean lukutaito. Ja jiddishiähän myös kirjoitetaan heprean kirjaimin, eli siinä mielessä juutalaisessa yhteisössä lukutaito on ollut hyvin levinnyt, tai se prosentti on ollut hyvin suuri verrattuna ei-juutalaisiin yhteisöihin. Osittain siinä on syynä se, että juutalaisessa uskonnon harjoittamisessa yksilöllä on hyvin vahva rooli. Yksilön täytyy uskonnon harjoituksessa resitoida nämä rukoukset. Ei välttämättä niin kuin jossain kirkoissa, jossa esimerkiksi pappi saattaa hoitaa tämän. Että siinä mielessä se vastuu yksilöllä on juutalaisessa uskonnossa ainakin tämän kielen osalta niin suurempi.
Mikä on jiddisin asema Israelissa? Onko se proletariaatin kieli vai onko se siirtolaisten kieli? Juutalaisen kulttuurin tutkimuksen dosentti Simo Muir.
Israelin valtion virallinen kieli on hebrea ja myös sionistinen liike, jonka tuloksena syntyi Israelin valtio, niin he pitivät sitä hyvin tärkeänä, että se on hebrea. Oikeastaan hebrean kieli ja juutalainen uskonto oli ainoa, joka yhdisti juutalaisia, ei jiddishin kieli, koska jiddishin kieli oli vain osan juutalaisen kansan kieli. Ja sitten tietysti katsottiin, että jiddish on enemmän tämmöinen diasporan kieli ja jiddish on sekakieli ja se ei edes ole mikään oikea kieli. Israeliin siirtyi tietysti Itä-Euroopasta jiddishin kielistä väestöä, mutta he omaksui sitten hebrean kieleen. Ja voisi sanoa, että nykyhebrean kielen liike syntyi jiddishin kielisten juutalaisten parissa. Usein varhaisvaiheessa tässä juutalaisvaltiossa niin suhtautuminen jiddishiin oli hyvin negatiivista. Kaikin tavoin pyrittiin kitkemään se jiddishin kielisyys pois ihmisistä. Jiddishin kielellä ei ollut mitään virallista statusta. Oli jopa kielipoliiseja, jotka saattoi huomauttaa siitä, että jiddishin kielisiä lehtiä ei saanut jossain vaiheessa julkaista. Ja kaikin tavoin pyrittiin niin kuin saamaan juutalainen väestö hebrean kieliseksi.
Onnistuttiinko siinä?
No siinä onnistuttiin kyllä aika hyvin, mutta nykyisin täytyy muistaa, että jiddishin kieli on pitkälti hasidijuutalaisten kieli, eli ultraortodoksijuutalaisten kieli. He puhuvat keskenään jiddishiä kotona kouluissa ja ne yhteisöt on usein aika suljettuja. Ja näitäkin Israelissa, kuten myös sitten Lontoossa, New Yorkissa, monissa suurissa metropoleissa, niin näitä yhteisöjä on ja jiddishin puhujia satoja tuhansia.
Luulisi, että ortodoksijuutalaiset olisivat kaikkein kihkeimmin hebrean kannalla eikä jiddishin kannalla.
Mutta se liittyy juuri tähän jakoon pyhä kieli ja sitten se arkikieli. He katsoivat, että hebrean kieltä ei yksinkertaisesti saa käyttää mihinkään epäpyhään tai mihinkään arkiseen. He puhuvat jiddishiä arjessa ja sitten hebreaa kuuluu uskonnon harjoittamiseen ja pyhiin teksteihin. Se valtatasapaino muuttui aika lailla sitten tultaessa 1900-luvulle. Osittain se, että jiddishistä tuli juutalaisen proletariaatin ja vasemmiston juutalaisen kansan kieli. Ja tietysti tämä modernin jiddishin kielisen kirjallisuuden esiin tuleminen ja sen myötä tämän kielen kehittyminen eurooppalaisten kirjakielten tasolle. Ja sitten siinä samanaikaisesti nykyhebrean synty ja kehittyminen. Siinä mielessä tämä traditionaalinen asetelma muuttui hyvin radikaalisti.
Ja sitten kun muistetaan, että juutalaiset yhteisöt elävät myös ympäristössään, niin sitten ihmiset ovat osanneet myös kolmatta kieltä. Oli se sitten Saksa Saksassa, Puola Puolassa tai Venäjä Venäjällä?
Se on totta, että kaupankäynti on ollut semmoinen, voisi sanoa, yhdistävä tekijä. Juutalaiset oli usein Itä-Euroopan juutalaiskylissä, shteteleissä, hyvin usein käsityöammateissa ja kauppiaina ja sitä kautta hyvin paljon tekemisissä paikallisen ei-juutalaisen väestön kanssa.
Puhuvatko muut kuin juutalaiset jiddishiä?
Tietysti tämmöisessä kiinteässä kanssakäymisessä esimerkiksi Puolassa niin on ollut ei-juutalaisia, jotka ovat osanneet jiddishiä. Lapset oppineet keskenään leikkeessä tai muuten.
Mutta sillä lailla varsinaisesti äidinkielenään sitä ei välttämättä opi.
Ei. Tämä on oikeastaan siinä mielessä ihan poikkeuksellista, että se ei ole koskaan ollut muiden kuin juutalaisten kieli. Mutta tietysti nykypäivänä jiddishiä opiskellaan paljon. Monissa yliopistoissa on mahdollista opiskella jiddishin kieltä, esimerkiksi Helsinginkin yliopistossa nykyisin. Ja on erilaisia tämmöisiä maisteriohjelmia. Jiddish kiinnostaa, koska esimerkiksi Puolassa juutalainen väestö oli sen verran huomattava, että on herätty siihen, että se oli osa puolalaisuutta, Puolan historiaa ja kulttuuria. Ja jotta sitä pystyy tutkimaan ja ymmärtämään, niin täytyy tietysti osata sitä kieltä.
Huolehtiko kukaan jiddishin puhtaudesta, niin kuin Suomessa on kielitoimisto, joka jyrähtää aina, kun joku alkaa tekemään tai käyttää kaksoispassiivia tai tyhmää anglismia. Onko jiddisillä tällaista? Pitääkö kukaan huolta jiddisistä?
No tietysti on henkilöitä, jotka sitä huolta kantaa, mutta täytyy muistaa se, että tosiaan jiddisillä ei ole ollut tämmöistä keskitettyä keskusta tai semmoista valtiota, joka olisi sitä kautta huolehtinut kielen puhtaudesta, mutta historiassa 1900-luvulla oli useita tämmöisiä pienempiä keskuksia, jotka pyrki kantamaan tätä niin kuin vastuuta. Neuvostoliitossa oli myös omat jiddisin kielen kielitoimistot, jotka pyrki luomaan standardeja ja uusia sanoja kehittämään. Tietysti nykyisinkin on joitakin tahoja, jotka tätä pyrkii tekemään. Esimerkiksi newyorkilaisella Forward-lehdellä on tässä mielessä tärkeä rooli. Tämä on oikeastaan viimeinen tämmöinen joka viikko ilmestyvä ei-uskonnollinen, siis sekulaari, maallinen lehti, kulttuuripainotteinen lehti, ja he pyrkii siihen, että se kieli olisi mahdollisimman, jos voi nyt käyttää sanaa, puhdasta, mutta kuitenkin huoliteltua ja johdonmukaista.
Suomessakin, joka on pieni maa, täälläkin on vaikeata pitää kieltä sellaisena, että kaikki aina ymmärtäisivät jokaista kielimuotoa. Luulisi, että nämä eri puolilla puhuttavat jiddismuodot muuttuisivat nopeastikin sellaisiksi, että toisessa maassa sitä ei enää ymmärrettäisi.
No tietysti jiddisin kieli on sellainen, että kyllä oikeastaan jiddisin puhujat aina toisiaan jollakin tasolla ymmärtää, että se ei ole niin erilaista.
Pitäytyykö se niin vanhoissa sanoissa ja niin vanhoissa perusteksteissä, että se ei pääse muuttumaan?
No tietysti se ydinsanasto on pitkälti sama, mutta sitten tämmöisissä uusissa keksinnöissä niin kuulee erilaisia sanoja, kännykkä sanasta esimerkiksi. Nyt on vakiintunut mun mielestä aika lailla semmoinen sana kuin tselke, joka olisi cellphoneista, niin englannista johdettu. Nykytekniikka ja media niin on luonut paljon mahdollisuuksia sitten taas tämmöisille niin kuin pienille vähemmistökielille, kuten jiddisille, että jiddisin puhujat ympäri maailmaa pystyy tämän uusmedian kautta olemaan paljon paremmin yhteydessä keskenään, ja on hyvin paljon erilaisia verkkosivuja, digitoitua aineistoa löytyy jiddisin kielellä, ja sitä kautta myös se sanasto alkaa kehittyä.
Puhutaanko Suomessa paljon jiddisiä?
Suomessa on aikoinaan puhuttu, mutta tämän sulautumisen ja integraation kautta niin jiddisin kieli on pitkälti syrjäytynyt, mutta vielä nykyisinkin jiddisin taitajia on 100 ja ihmisiä, jotka ymmärtää passiivisesti sitä jiddisin kieltä, on vielä ehkä enemmänkin, mutta siinä mielessä jiddis ei ole enää sellainen arkipäivän käyttökieli, vaan enemmänkin voisi sanoa, että jiddisin kielisiä sanoja ja sanontoja ja vitsejä niin kyllä kerrotaan. Että sillä on sellainen, voisi sanoa, rooli.
Kaikissa maailman uskonnoissa on havaittu sekularisoitumista niin sanotusti. Ihmiset Suomessakin eroavat kirkosta. Onko juutalaisuudessa tällaista sekulaaria kulttuuria, joka on juutalaista kulttuuria, mutta ei tunnustuksellisesti uskonnollista? Ja liittyykö jiddis tällaiseen mitenkään?
Monasti juutalainen yhteisö voi olla siinä mielessä erilainen ei-juutalaisesta tai kristitystä yhteisöstä, että juutalainen voi kuulua seurakuntaan, mutta se ei tarkoita, että henkilö olisi mitenkään uskonnollinen tai edes kävisi koskaan synagogassa. Se on myös tämmöistä kulttuurista kuulua siihen juutalaiseen yhteisöön. Puhutaan New Yorkista, jossa on huomattava juutalainen väestö, 3 miljoonaa. Niin tietysti tämmöisessä ympäristössä niin juutalainen kulttuuri on hyvin monimuotoista. Ja sieltä löytyy henkilöitä, joille jiddis saattaa olla melkein kuin uskonto.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Oi aikoja, tapoja ja olosuhteita. Nimimerkki Kahvilla nimittäin toimitti meille kuvatekstin Etelä-Suomen Sanomista. Elokuun alussa julkaistulla kodin ja asumisen teemasivulla oli juttu moottoroidusta huvilalautasta ja sen asukkaiden elämästä. Juttu hämmästytti ilmiantajaamme. Kuvateksti kertoo, että huvilalautan asukkaat ovat kahvilla kelluvan huvilan keittiössä. Kahvilla kelluvassa huvilassa. Jopa ollaan kahville persoja, kahvilla, toteaa. Ja muistelee, miten laulussa sanottiin, on lautalla pienoinen kahvila, aalloilla keinuva. Nykyään kahvia pitää riittää järveksi asti, ainakin jos meinaa kellua kahvilla. Virkistyykö hän kelluvalla huvilalla, ilman että kahvinkeittoon edes ryhtyy, miettii iltojen pimetessä Aristoteleen kantapää.
Moni ilmiö on tiivistetty vanhaan sanontaan niin ytimekkäästi, että jos tuota ilmiötä yrittää sanoa jotenkin toisin, joutuu selittelemään minuuttikaupalla. Mutta sanontojen käytössä piilee myös sudenkuoppia. Suurin ongelma on se, että monessa sanonnassa on niin paljon sanoja, että niiden kaikkien tarkka muistaminen saattaa olla vaikeaa, etenkin nopeatahtisessa kanssakäymistilanteessa joukkoviestimen kanssa. Otetaan nyt vaikka saksalaisen kirjailijan Thomas Murnerin luoma upea ilmaus heittää lapsi pesuveden mukana vuodelta 1512. Voiko nasevammin ilmaista sitä, miten hyväntahtoisten ihmisten yritykset päästä eroon jostain pienestä huonosta asiasta muuntuu joskus tuhoamaan kaiken hyvän? Iltalehden toukokuisessa jutussa tätä yritettiin, kun puhe oli siitä, miten erään aitoon koulutuskeskuksen vammaisen oppilaan poisjäänti retkeltä oli aiheuttanut jopa tappouhkausten vyöryn koulun täysin viattomalle henkilökunnalle. Jutussa kerrottiinkin, että
viikon fraasirikos.
Nyt meinaa mennä vati lapsiveden mukana. Pesuveden muuttaminen lapsivedeksi on sinänsä jollain lailla kieroontunutta, mutta se, miten vati liittyy tähän, lähentelee jo psykedeliaa eli tajunnan laajentamista. Niinpä Aristoteleen kantapään fraasirikosistuin jyrähtääkin ilmauksen käyttäjälle rangaistukseksi peseytymistä lasten shampoolla 9 kuukauden ajan. Kyllä, sillä mansikkaesanssin tuoksuisella niiskuneiti shampoolla.
Viikon sitaattivinkki.
Hyvää pirkanpäivää, kiukan jäljessä, mutta kuitenkin. Pirkka on oiva etunimi, joka on ollut nimipäiväkalenterissa vuodesta 1950. Reilun 300 pirkan lisäksi nimeä juhli 1.9. 20 vuotta sitten perustettu Pirkanmaan liitto Tampereella ja Keskon tuotemerkki, joka taas juhlii 25-vuotista olemassaoloaan. Mutta mikä pirkka? On kaksi vaihtoehtoa. Suomennos skandinaavisesta nimestä Birger tai tarunhohtoinen viikinkien keskuspaikkaan, muinaiseen Birgan kauppakeskukseen johtava perinne. Sen mukaan Suomeenkin, muun muassa Pirkkalaan, olisi Birkan kauppamiesten mukana levinnyt Birk-alkuisia paikannimiä. Ja pirkkalaiset taas olivat alkujaan Birkaarleja, joille oli annettu oikeus verottaa lappalaisia. Etunimenä Pirkka sai suosiota, kun Eino Leino mainitsi nimen Helkavirsien runossaan Orjan poika. Pirkanmaa taas sai nimensä vasta 1956 maakuntaliiton nimenä. Ennen Pirkanmaata oli puhuttu Tampereen talousalueesta, Tammermaasta, ja Pirkanmaa alkoi yleistyä vasta 1930-luvulla, ensin erilaisten yritysten ja muun muassa suojeluskunnan nimissä. Keskon tuotemerkki Pirkka tuo mieleen viikinkien sanan Birka juuret friisin kielessä. Sieltä löytyy sana Birek, joka tarkoittaa oikeusaluetta. Birkaarlit olivat miehiä, joilla oli Birk-oikeudet. Eräänlainen verovapaus. Näin Birk-oikeudet ovat vaihtuneet pirkkaliikkeiden kanta-asiakkaiden plussaeduiksi, rahan arvoisiksi erityisoikeuksiksi. Pirkka on aina pirkka.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.